katotohanan, ang bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. Prime Radio Cotabato,
92.1 Voice FM.
Cotabato, hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat.
Kayo'y nakikinig sa 92.1 Voice FM Cotabato, ang bagong boses ng Bangsamoro. Ang susunod na talakayan na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anuman ang opinyon, pananaw o kuro-kuro na ipapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin ay walang kinalaman ang himpilang ito.
Ang mga lokal na kababaihan sa Alyosan ay itinuturing bilang hindi kabilang sa mga front lines. Kaya madalas, mga lalaki ang namumuno sa komunidad. Mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa mga sityo, maging sa loob ng bahay, lalaki pa rin ang nagdedesisyon. Umaasa tayong makapagbigay ng inspirasyon at maimpluwensyahan ang mas maraming kababaihan upang mabago natin ang kanilang nakasanayan. Inaasahan din nating makamit ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kalagayan at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga boses.
Sa mga babae sa Alyosan, nadiligay din pagamong sa frontline Agalbakan, ya sa Bapan na sa mga mama ipananggit sa kapagkamal no dalpa. Ganat sa mapulo, taman sa baba, na mamabun ipagumbal sa atulan, do desisyon. Kadtagapada sa panininding, do kapunggigyamong, iyan nami kahanda na makaanggat sa madakal ababay, amanininding siya kanudalpa.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Balay Mindanao Foundation Incorporated at Global Network of Women and Peace Builders sa tulong ng International Center for Peace at Balay Mindanao Cotabato Community-Based Team sa partisipasyon ng Women Engaged in Peacebuilding o WIPIS at ang Local Government Unit ng Bayan ng Alyosan. Ang Alyosan ay madalas lumalabas sa balita noon sa kadahilan ng dito nagsisimula ang kaguluhan, ang mga labanan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo. Unti-unting nakabangon ang Alyosan sa pagsisikap ng mga komunidad, mga leader at mga organisasyon na ang hangarin ay makamit ang kapayapaan at magandang buhay para sa lahat. Ngunit sa likod ng mga pangyayari, may mga hindi nakikitang kamay na gumagalaw upang makamtan ang kapayapaan na nakabase sa hustisya. Mga silent workers, mga tagong bayani, ito ang mga kababaihan ng Alyosan. Ating tunghayan sa ating programang Babait Kapayapaan ang mga istorya ng mga kababaihan ng Alyosan at ng iilang bayan sa Bangsamoro. Sa episode na ito ay ating pakinggan si Kagawad Doris, ang nag-iisang babae sa konseho ng bayan ng Alyosan na sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang katatagan bilang leader babae ay patuloy na kumikilos, lumalaban at nagiging inspirasyon sa iba pang kababaihan.
Magandang araw mga ka-viewers. Ngayon po ay kasama natin ang isang empowered SB member na sa munisipyo ng Alyosan, isa sa mga kababaihan na nakikibaka para sa ating karapatan. Bilang pagpapakilala po siguro, kayo na po yung mag-introduce.
Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Councilor Doris C. Clarito. Ako po ang chairperson ng Committee on Women and Family and the Committee on Ways and Means ng Sangguniang Bayan. Ako po ay nasa ikatatlong termino na po bilang konsihal ng Alyosan.
Bago po kayo naging SB member ng Alyosan, Kagawad, ano pa po ba yung kinabibilangan ninyo na o ano po yung mga advocacy ang isinusulong ninyo?
Bago po ako naging politiko dito sa bayan ng Alyosan, I was once a secondary school teacher, no, at Alyosan National High School. And I started my stint in politics in July of 1992.
So, daming mga experiences pala, no? So, bago kayo naging politics, so isa kayong educator. So, sa usaping empowered women po, paano ba ninyo masasabi o paano ba natin mapatunayan o masasabi na ang isang babae o ang mga kababaihan ay empowered para sa iyo po? Paano natin sila i-describe sa iyong paningin? Paano natin masasabi na ang isang babae ay empowered?
Para sa akin, masasabi ko na ang isang babae ay empowered. Una sa lahat, dapat alam niya ang kanyang mga karapatan, ang kanyang mga kahinaan, at kung paano ang mga kahinaan ito ay maging strength niya. At for me, based on my experience, ang isang empowered woman ay yung makapag-desisyon sa kanyang sarili. She can decide for herself. Pero una talaga dyan, dapat ang isang babae ay malaman niya ang kanyang mga karapatan. At yung mga karapatan na yun dapat ay i-invoke niya. Invoke niya sa kanyang buhay. O gamitin niya. As a Christian woman, I believe that men and women were made in the likeness and image of God. So why the discrimination and violence against women? I am glad that with the implementation of the Gender and Development Program, which began in the 1990s, many women became aware of their issues, women issues and gender issues, which led them to become more active in letting the people know their rights as women and to invoke these rights in their undertakings. Women are partners in development, not a competitor. With this, I would like to thank Balay Mindanao.
Sa usaping kapayapaan naman po, Kagawad, paano natin maisalarawan yung pakikilahok ng mga kababaihan sa usaping pangkapayapaan? Dito sa Alyosan po, kumusta po yung mga kababaihan natin?
Based on my personal experience, hindi ako masyadong informed sa participation ng mga kababaihan in peace process. But I believe, I learned that there are members, no? May mga babaeng miyembro ng Municipal Peace and Order Council natin. Kaya lang limitado. At ako naman naniniwala na malaki ang maiaambag ng isang babae sa peace process natin. Alam natin, no, na yung usapin between the MILF at ng gobyerno natin, nakakam up sila ng solusyon, and we know naman na ang namuno, no, sasabing kapag-usap tungkol sa issue ng Bangsamuro ay isang babae. Hindi ko ma yung professor. Na short ang memory ko kasi si Professor Coronel ba yun?
Miriam Coronel Ferrer. Bilang isa sa mga ehemplo o modelo ng empowered women, mayroon po ba kayong isinusulong ngayon na advokasya or mga activities na makakatulong po na mas mapaigting pa or mas mapa-empowered pa yung mga kababaihan natin?
sa Alyosan experience, simula pa nung nag-umpisa ang gender and development program ng government, ang munisipyo naman ng Alyosan ay isa sa mga unang tumangkilik o sumuporta sa gender and development program. That's why in the 1990s, ang mga kababaihan natin dito, marami na talaga yung nag-undergo ng gender sensitivity trainings. So I can say na when it comes to gender awareness, maraming taga-Alyosan, mga kababaihan na aware na sila. But presently, ang advocacy ko talaga is to help our women organizations to organize para magkaroon sila ng legal identity so that they can work and move on their own. Subali, ang advocacy ko talaga ngayon ay tinutulungan ko itong mga women organizations na hanggat maaari ma-register sila sa, for example, DOLI o the Securities and Exchange Commission. Yun ang pinaka-advocacy ako ngayon. Kasi ako naniniwala na kapag ang ating mga kababaihan ay organized, the different agencies of the government are also willing to help them because the focus of government assistance, as far as I am concerned, is on organized groups.
Thank you for hopefully po, no? So malaking tulong siya sa mga kababaihan. So sa usaping armed conflict, kagawad, paano mo ba ma-differentiate o mapag-iba yung experience ng mga kababaihan sa kalalakihan sa usaping armed conflict situation or experiences?
So while we know that both men and women are affected by any conflict, especially armed conflict, ako masasabi ko na mas apektado yung mga kababaihan at mga kabataan. Kasi sila talaga yung nahihirapan. Kapag may mga konfliktong ganito, mga conflict na ganito. Kasi maliban sa household nila, no, sa family, ang dami-dami niyang mga concerns, especially yung mga bata. Kaya every time na may mga evacuation na nangyayari, ako personally na nakita ko talaga na mas nahihirapan yung mga kababaihan natin. Kasi lahat ng burden nasa kanila, especially on how to take care of their families.
Dito sa bayan ng Alyosan, alam naman po natin na nakaka-experience din po tayo ng mga kaguluhan. Bilang kasapi dito sa namumuno sa Alyosan, paano ba ninyo sinusuportahan o paano ba matugunan ng mga leader yung responsibilities in terms sa pag-alaga o pagsuporta sa mga kababaihan na apektado na sa armed conflict?
Alam naman natin, no, na sa gobyerno, we have the so-called regular programs, ganun. So nakapasok na yan taon-taon in our programs, projects, and activities. So nakalaan na talaga yan kasi sa paggawa ng budget, 5% naman talaga nakalaan of the total budget doon sa disaster and risk reduction ng bawat munisipyo. So kasali na yan dyan siya. Of course, we have the preparations. So kung mga relief support, nakalads na yan siya sa Social Welfare and Development Office. So as far as I am concerned, based sa experience ko, natutugunan naman yung mga pangangailangan ng mga affected the families and individuals. Ako personally, alam ko na hindi sila napapabayaan ng ating gobyerno, lalo na dito sa Alyosan.
Bilang last term na po ninyo ngayon, no? So, tatlong term. So, patapos na po yung term ninyo. So, natapos niyo yung 9 years po ba?
9 years for the second round. Kasi 1992 to 2001, dati na ako ng konsehal.
In your 9 years na paglilingkod, ano yung na-encounter nyo na pinaka-challenge sa inyong paglilingkod po bilang isang servant ng ating gobyerno?
Personally, ang experience ko, no, for this second round of my stint as a politician in this municipality, medyo nahirapan ako nung una kasi I was the lone, masasabi natin, I was the only one elected from the opposition. So, nag-iisa talaga ako na, isa lang talaga ako, no, sa buong council in 2013. So, mahirap kasi kahit na local politics lang, minsan, kahit okay naman ang presentation mo, deliberation mo, pero pagdating doon sa butuhan, kahit yung isinusulong mo ay alam mo na sa kapakanan naman ng mga taong bayan, minsan matatalo ka because of numbers. But I stood my ground na nakarating ako third term, and sa ngayon, nag-iisa po akong babae sa council. Yun ang isang hindi magandang scenario, no? Na since 1995, if I can still remember, nag-start na yung trust natin or yung advocacy natin on women empowerment. Pero sa reality po, mahirap ma-achieve, no? Na sa kaso ng mga taga-Alyosan, hindi po sila masyadong participative, especially in community changing goals. For example, involvement na, no, sa leadership, lalo na sa governance. So, yung pinaka masasabi ko naman na kahit nag-iisa ako, pero naging boses naman ako ng mga kababaihan sa sangguniang bayan ng Alyosan.
Ano yung pwedeng ma-share or parang experiences, so na magiging parang idea nila or matutunan din nila mula sa inyo, yung mga best experiences ninyo na pwede nyo maibahagi ngayon sa ating mga viewers na kapareho yung naglilingkod bayan?
Siguro unang-una sa lahat is dapat bigyan natin ng focus na yung mga kababaihan natin, unang-una sa lahat, ay malaman nila ang kanilang mga karapatan. Unang-una po yan. Kasi without knowing your rights and privileges, hindi mo rin yan magagamit, no? Para sa kapakanan mo. So, awareness talaga una. Then, dagdag na training siguro. No, kasi, in North Cotabato, parang based lang, no, sa experience ko, parang okay naman. Pero hindi naman kasi nagtatapos, eh. Kasi halimbawa, noon, yung mga na-train namin, how many years na ang lumipas. So ngayon may mga bagong generation na naman ng mga women, no? Kasi yung mga bata noon, yung girl children, ngayon women na yun sila, eh. So dapat yung pagpapaalam o pagpapa-aware ng mga kababaihan natin ay sa kanilang mga karapatan, dapat continuous process yan. Hindi dapat huminto. Yun po. At saka, siguro, tulungan natin, no? Gaya ng ginagawa namin dito sa Aliosan na ma-empower yung mga women organizations natin by helping them organize themselves and obtain their legal identity by registering, no? With the registering agencies of our government. So basic talaga, let the women know their rights and privileges. Para sa akin, pinaka-basic.
Bilang panghuling tanong po, ano po ba ang meron ang Aliosan, hindi lamang sa usaping kababaihan pero sa pangkalahatan? Ano po bang meron ang Aliosan na pwede nating maipagmalaki, natatak Aliosan?
Now, I really don't know, no, kung ano ba yung sinasabi na tatak Aliosan. Pero dito sa amin, of course, no, when it comes sa mga tourism, we have our Yukipik to be proud of. At saka, sa Aliosan po, ang mga tao ay hospitable po, friendly. So, hindi yung, kahit hindi totoo na sabi nila yung Aliosan ay war-torn, no, gaya nung mga nakalipas na mga panahon. Peaceful po ang Aliosan sa ngayon. So, masasabi ko na ang asset namin dito ay ang mga tao namin. At saka, of course, yung aming natural resources. Kami po ang supplier ng livestock sa District 1 and maybe all of North Cotabato.
Maraming salamat, Kagawad. Mabuhay ang Aliosan. So maraming salamat, mga ka-viewers. Natunghayan natin ngayon at napatunayan ng isa nating in-interview ngayon na ang Aliosan ay isang safe and friendly municipalities.
Nagaservisyo kami na wala'y pagmakuli, bisan sa hulga sa kamatayon, uban ang katawhan, kami nagapadayon.
ang among serbisyo para sa imo. Mindanao, kinabuhi ka na mo. Busa ikaw ako kita. Pagpangita, huga ang ayan ng balay Mindanao, imong kauban sa mga kalambuan. Balay Mindanao, muabag sa tanan sa pagpanday sa imong kalinaw. Kami anak ka
unlad ng komunidad ay hindi kaya ng iisang sektor lamang. Sa episode na ito, ating pakinggan si Kapitan Taya kung ano nga ba ang kanyang karanasan bilang isang leader ng Barangay Tapudok at kung paano ba niya nakikita ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga kababaihan para sa kaunlaran ng kanilang komunidad.
Sa akin lang yung servisyong totoo. Gaya ng kung may kalamidad, may gera, kailangan yung suporta mo, yung present mo sa tao na kailangan kanila, matulungan mo sila kung anumang problema nila, anumang nangyayari na dapat mo silang puntahan at tulungan.
Ano po yung mga responsibilidad ng isang leader?
Gaya ng kung kailangan ng tulong mo, kailangan ng tao yung tulong mo, dapat talaga na mapuntahan mo at kung anumang bagay na may tulong, na kung kaanong kaya mong ibigay na may tulong mo. Hindi lang sa tulong na bigas, lahat-lahat na...
Ano-ano po yung mga kahirapan na hinarap mo bilang isang leader?
Marami, ma'am. Unang-una yung patayan dito, na hindi naman dito, hindi redo dito sa amin, dito lang ginawa, dito ang venue nila sa amin, pero hindi taga dito sa amin yung mga tao. Yun, isa sa pinakamahirap yun. At saka, kung may baha, may lindol, may conflict sa mga redo-redo, yan ang pinakamahirap na bilang isang leader. Kaya ng redo sa lupa, yung ano nila, yung utlanan nila.
Kap, may kakayahan bang mamuno ang isang babae?
Yes, ma'am. Sample nga, si Gloria Macapagal-Arroyo yun, nagiging president. Yung tayo pa kaya, hindi po. Walang kayong babae pa natin ang... May ano mo yung mga kababaihan, ma'am? Kasi mayroon makaya yung kababaihan, hindi kaya ng lalaki. At saka sa akin lang, karapat dapat na yung mga babae na magiging leader rin sa komunidad. Kasi hindi lahat ng makakaya ng lalaki ay mano ng babae. Mayroon din silang kakayanan, hindi namin makaya ng mga lalaki.
Anong ugnayan ang nakikita mo sa pagitan ng mga kalalakihan at kapayapaan?
Yung kalalakihan mo, karamihan kasi nasa combatants yung kalalakihan. So, yun ang tingin ko na ano nila, halos lahat nasa combatants. Hindi man combatants sa gera, combatants sa paghahanap buhay, kalalakihan din ang involved dyan sa ano.
Anong magagawa ng mga kalalakihan upang makatulong sa pagpapatibay sa mga kababaihan?
Yung kalalakihan, ma'am, yung suporta lang na sa mga kababaihan, gaya ng Watodcom, na ano ng mga babae dito. Sa totoo lang, ma'am, kung maniwala kayo hindi, ako pang nagka-ano sa kanila, ay yung mamalingke sa kanila dahil yung nang tulong ng mga lalaki. At saka ano-ano mang problema nila, sa lalaki rin sila nakahingi ng tulong kung hindi nila kaya mo.
Paano naiiba ang mga karanasan ng mga lalaki sa babae tuwing merong gera?
Ang kaibahan ng babae at saka gera, ma'am, yung babae kadalasan nasa evacuation center. Sila lahat, halos lahat sa kanila, silang mag-alaga ng bata, silang magluto, sila pang maghanap ng kahoy nila. Kasi walang ready yan kung nasa evacuation sila. So yung mga lalaki naman, doon sa bahay, minsan doon sa mga hayop nila, yun na naman ang binabantayan. So halos lahat sa babae na lahat na ipasa yung hirap. Kaya yun, mahirap ang roles ng babae.
Paano dapat sinusuportahan ang mga kababaihan tuwing at pagkatapos ng gera?
Sa akin lang, ma'am, yung suporta sa kanila para makalimutan nila siguro yung takot nila. Unang-una, bigyan sila ng training o di kaya simposium. Kung ano man bagay na ipasaya sila na makalimutan nila yung nangyari at takot nila.
Meron bang hindi pantay na pagtingin sa mga lalaki at babae sa pamayanan? Kung meron man, paano mo ito natutugunan?
Siguro, ma'am, dito sa amin, ma'am, pantay-pantay ang tingin ng pamayanan sa babae at saka lalaki. Kasi walang favor-favor, babae ka man o lalaki. Sa akin lang, ma'am, yung walang favor-favor.
Paanong paraan po ninyo masasabi na pantay?
Nung halimbawa, ma'am, kung may meron na darating na ibibigay ng gobyerno, kung anumang budget ng lalaki, yun din ang budget ng babae. At saka kung may kailangan ng babae na may bigyan namin ng tulong, agad-agad binibigyan namin ng tulong yung babae kasi mahalaga yung babae sa atin.
Sa tingin po ninyo, Kap, ano ang pinakamabigat na hamon na inyong kinaharap?
Gera, ma'am. Kasi yan ang pinakamahirap na hamon, yung gera. Pangalawa, yung baha. Pangatlo, yung lindol. Kasi kahit saan dyan, ma'am, pinakamahirap na yan na hamon sa leader. Kailangan mo talaga kung kailangan ibuwis ang buhay mo para matulungan mo lang ang tao mo, gagawin mo. 24/7 hours yan, ma'am. Hindi mo masabi na hindi mo pupuntahan yung tao mo pag kailangan nila ng tulong mo.
Isa sa sinabi niyo, Kap, yung gera. So, isang pinakamabigat na hamon. So, maaari mo bang maibahagi? Paano mo nalagpasan yung hamon na yun?
Sa tulong siguro ng mga leader, ma'am, at saka yung mga matatanda, siguro yun ang medyo nalagpasan namin. At saka sana hindi na mangyaring may gera pa, ma'am. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, pag may gera pa, paano na yung tao? Paano na mabuhay? Hindi sapat ang gera na solusyon ng problema. Pag-uusap ang sapat na solusyon.
Anong maipapayo mo sa mga bago o sa mga batang leader po ngayon?
May payo ko lang sa mga batang leader, kaya ng SK, yung serbisyong totoo. Kung ano ang nararapat na gawin mo sa tao mo, sa komunidad, yun ang nararapat na hindi masabi na kahit porke leader ka, hindi ka na malapitan ng tao kasi hindi, mali yun. Yung leader ka, lahat-lahat, ikaw ang tatay ng barangay, ikaw ang tatay ng barangay. Ako po si Barangay Captain Kagapi M. Taya na dati sa Alyosan, North Cotabato, at ngayon po ay nandito na po kami sa Barm Cluster 3, Tikit. Maraming salamat po.
Episode ng Babae't Kapayapaan, mga istorya ng kababaihang namumuno sa mga pagsisikap ng kanilang mga komunidad tungo sa paggamit sa inaasam-asam nating kapayapaan. Sundan kami sa Kalina Radio Podcast Network, sa Spotify, Apple Podcast at iba pang podcast services. Maaaring magpadala ng inyong mga komento, reaksyon, suhestyon at iba pa sa aming Facebook page, Balay Mindanao Cotabato, o sa email address balaycotabato@gmail.com. Hanggang sa susunod na episode,
Ako po si Nadera Dangkal, Sustainable Integrated Area Development Organizer ng Balay Mindanao Cotahuato, ang community-based team ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Sundan niyo po ang aming programa sa susunod na linggo mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.1 Voice FM Cotabato. Ito po ang Babae't Kapayapaan.
Ang mga lokal na kababaihan sa Alyosan ay itinuturing bilang hindi kabilang sa mga front lines. Kaya madalas, mga lalaki ang namumuno sa komunidad. Mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa mga sityo, maging sa loob ng bahay, lalaki pa rin ang nagdedesisyon. Umaasa tayong makapagbigay ng inspirasyon at maimpluwensyahan ang mas maraming kababaihan upang mabago natin ang kanilang nakasanayan. Inaasahan din nating makamit ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kalagayan at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga boses.
Sa mga babae sa Alyosan, nadiligay din pagamong sa frontline Agalbakan, ya sa Bapan na sa mga mama ipananggit sa kapagkamal no dalpa. Ganat sa mapulo, taman sa baba, na mamabun ipagumbal sa atulan, do desisyon. Kadtagapada sa panininding, do kapanggigyamong, iyan nami kahanda na makaanggat sa madakal ababay, a manininding siya kanudalpa.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Balay Mindanao Foundation Incorporated at Global Network of Women and Peace Builders sa tulong ng International Center for Peace at Balay Mindanao Cotahuato Community-Based Team sa partisipasyon ng Women Engaged in Peace Building o WIPIS at ang Local Government Unit ng Bayan ng Alyosan. Ang Alyosan ay madalas lumalabas sa balita noon sa kadahilan ng dito nagsisimula ang kaguluhan, ang mga labanan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo. Unti-unting nakabangon ang Alyosan sa pagsisikap ng mga komunidad, mga leader at mga organisasyon na ang hangarin ay makamit ang kapayapaan at magandang buhay para sa lahat. Ngunit sa likod ng mga pangyayari, may mga hindi nakikitang kamay na gumagalaw upang makamtan ang kapayapaan na nakabase sa hustisya. Mga silent workers, mga tagong bayani, ito ang mga kababaihan ng Alyosan. Ating tunghayan sa ating programang Babae't Kapayapaan ang mga istorya ng mga kababaihan ng Alyosan at ng iilang bayan sa Bangsamoro. Sa episode na ito ay ating pakinggan si Kagawad Doris, ang nag-iisang babae sa konseho ng bayan ng Alyosan na sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang katatagan bilang leader babae ay patuloy na kumikilos, lumalaban at nagiging inspirasyon sa iba pang kababaihan.
Magandang araw mga ka-viewers. Ngayon po ay kasama natin ang isang empowered SB member na sa munisipyo ng Alyosan, isa sa mga kababaihan na nakikibaka para sa ating karapatan. Bilang pagpapakilala po siguro, kayo na po yung mag-introduce.
Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Councilor Doris C. Clarito. Ako po ang chairperson ng Committee on Women and Family and the Committee on Ways and Means ng Sangguniang Bayan. Ako po ay nasa ikatatlong termino na po bilang konsihal ng Alyosan.
Bago po kayo naging SB member ng Alyosan, Kagawad,